I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Тэрээр гайхамшгуудыг өөрийн нүдээр харсан. Мөн тэрээр тэдний гэр бүлийнхэн дулгуургүй байдал ба эсэргүүцлийн улмаас хоёр хэсэгт хуваагдаж байсныг харсан. Яков Нефат хайртай байсан шигээ, Лимен Лимуэль хоёр тайртай байсан бөгөөд мөн тэдний дунд байгаа тэр хагарал нь хувийн шин чанартай байсныг мэдэж байлаа. Яковын хувьд энэ нь ертөнцийн үс хүзэл болон гүн ухаан тэрч бүхэл бурхан шашны тухайч байгаагүй. Энэ бол гэр бүлийн асуудал байлаа. Өөрийнх нь хүмүүс та нар босгологчийн үгсийг эсэргүүцэх буюу мөн бурхны үгсийг, мөн ариун сүнсний бэлгийг үгүйсгэж, гитлэглийн агуу их төлөвлөгөөгөөр элэг дог хийх болов уу гэсэн сэтгэлийн зовнилоо Яков илэрхийлснээс нь түүний бодголын шанал нь илт харагдаж байна. Тэрээр эцэс нь миний ярааны маань гол сэдэв болох машингийн 8 үгийг хэлсэн юм. Яковын гуйлд нь ай мэргэн байх тун би илүү юуг хэлж чадах билээ гэсэн үгс байлаа. Тэр үед Яковд байсан тэр зовнилын мэдрэмж нь эцэг их эмээ өвөө болох та нарын дунд ч байгаа байхаа. Тэр өөрийн хүмүүстэй хайртай байсан. Ягаад гэвэл тэд ч бас түүний гэр бүлийн нэг хэсэг нь байсан. Тэрээр өөрийн бодголын эрч хүчээр төв тодорхойгоор тэдэнд зааж байсан. Мөн тэдэнд хэрв тэд давчуу хаалгаар орон нарийн замаар үргэлжлүүлэн явахыг сонгохгүй бол юу болох талаар сэрэмжлүүлэн хэлж байсан бэлээ. Тэрээр тэдэнд анхааруулан хэлэх, урам өгөх, өдөөх, өөр ямар нэгэн зүйлийг бодож чадсангүй. Тиймээс тэр маш энгийн бөгөөд нухацтайгаар, «Ай, мэргэн байх тун, би илүү юуг хэлж чадах билээ» хэмээн хэлжээ. Би дэлхийн олон үндэсний олон сүмийн гишүүдтэй уулзж байсан. Тэдгээр олон гишүүдийнхээ эрч хүч болон сүнслэг байдлыг хараад би үнэхээр их бахархаж байлаа. Ариун сүнс олон хүний зүрх сэтгэлд нь хүрэн амьдрал нь ажиллагдаж байна. Энэ агуу ажил маань идэвхтэй эрч хүчтэйгээр урагшилж байгаад би маш их баяртай байна. Гэхдээ би олон тохиолдолд сүмийн гишүүд хийж байгаа бүх зүйлдээ ухаалгаар хандах хэрэгтэй гэдгийг ухаарч байна. Их эзэн өөрийн хязгааргүй мэрэгэн үгээрээ түүний сүмийг удирдуулахаар сайн дурын төлөөлөгчдийг төлөвлөсөн байдаг. Энэ нь бид бибиний харч хандах, бибиндээ үйлчлэхээр зарлагдуулсан гэсэн үг юм. Бидний Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус Христ бидэнд хайртай адил бид ч бас бибиний хайрлах ёстой. Бидний дуудлагууд болон нөхцөл байдлууд маань цаг ямагт өөрчлөгдснөөр бидний бусад үйлчлэх болон өсөж хөгжихэд маань янз бүрийн онцгой боломжуудаар хангаж байдаг. Сүмийн ихэнх удирдлагууд багш нар өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулдаг. Хэдийгээр зарим нь бусдаасаа бага үр дүнг гаргадаг нь үнэн боловч хэвчлэн энэ гайхалтай сайн мэдээний үйлчлэлийг үзүүлэхийн тулд тэд нар бүгдээрээ чин сэтгэлээсээ хичээсэн байдаг. Заримдаа бид сүмдээ дэндүү их цаг зарцуулснаас амьдрал нь тэнцвэргүй болсон хүмүүстэй таардаг лээ. Мөн тэд өөрсдийн төлөвлөсөн ажлаа тэдний үйлчлэж буй хүмүүсээс илүү чухал гэдэгт итгэж эхэлдэг. Тэгснээр тэд өөрсдийн үйлчлэлдээ деми мөнгө, цаг, эрч хүч зарцуулж хийж буй зүйлээ улам төвөгтэй хэцүү болгочихдог. Энэхүү тэд бусдад өөрсдийн хариуцлагандаа өсөн дэгжих тэр боломжийг нь олгодгүй байна. Тэд сүмийн үйлчлэлд маш их цаг эрч хүч зарцуулснаас болж тэдний мөнхийн гэр бүлийн хайрцаа нь сул болж эхэлдэг юм. Мэргэжлийн чадвар нь багасч эхэлдэг. Энэ нь сүнслэг биш, мөн зөв зүйл биш. Сүмийн дуудлагууд нь илүү их хүчээл зүтгэл, онцгой анхаарал шаардсан үед бид өөрсдийн цохих тэнцвэрийг хадгалж үлдэхийн тулд хичээх хэрэгтэй байдаг билээ. Хан Бенджамины хэлснээр мөн эдгээр бүх зүйлүүд мэрэгэн ухаанд мөн эмх замбраанд хийгдсэн болохыг мэдэгтэн. Учир нь хүн бүр өөрт буй хүчнээс илүү хурдан гүйх нь шаардлагатай биш юм гэсэн зөвлөгөөг санацгаагаарай. Бид өөрсдийн дуудлагуудаа амьдрал дахь бусад чухал зүйлүүдээр хизээж орлуулах ёсгүй. Өнөөдөр би та бүхэнд бид нар хэрхэн бүрэн дүрэн мөн ухаалгаар үйлчилж болох 6 арга замыг зөвлөхийг хүссэн юм. Нэгдүгээрт, хөтөлбөрүүдэд биш, харин хүмүүс болон зарчмуудад нь анхаарлаа хандуулах. Бидний Иесус Христийн сургаалаар дамжуулан хийдэг хамгийн чухал зүйлийн нэг бол хүмүүсийг хөгжүүлж дээшлүүлдэг. Бусад үйлчлэх нь тэднээс хүмүүсийг хувийнх нь хувьд тэдний мөн чанарууд, давуу талууд, сэтгэлийн зовнил, тэдний хүсэл мөрөөдлүүдийг нь ойлгохыг шаарддаг. Тэгснээр тэдэнд тохирсон тусламж дэмжлэгийг үзүүлж чаддаг. Үнэн дээр бол хүмүүсийг ойлгон чин сэтгэлээсээ үйлчлэхээс хөтөлбөрүүдийн дагуу зүгээр л нэг удирдах нь илүү амархан байдаг. Сүмийн удирдлагуудын дунд явагддаг уулзалтуудын анхны зорилго бол хүмүүст хэрхэн туслах тухай ярилцах явдал байдаг. Зөвлөлийн уулзалтууд ба ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн уулзалтууд нь хүмүүсийн хэрэгцээний талаар ярилцахад зориулагдсан байдаг ба утсаар холбоо барих, имейл бичих, эсвэл захиа бичих зэрэг харилцааны аргаар байнгын мэдээлэлээ солилцож байж болдог. Сүмийн хөтөлбөрүүдийг хүмүүсийг өргөж, дэмжиж, тусалж, зааж, хайрлаж, мөн төгөлдөржүүлэх багж зэвсэг болгон хэрэглэх нь бидний гол зорилт байх ёстой. Бодголын үндэс нь Бурхны мэлмид агуу юм гэдгийг санагтун. Сүмийн хөтөлбөрүүд бол бидний хэрэглэх багжууд юм. Тийм болохоор хөтөлбөрүүдийг хэрхэн явуулах нь ажиллаж үйлчлэх зорилттой тэр хүмүүсийн хэрэгцээнээс илүү дээгүүр тавигдах ёсгүй. Хоёрдугаарт, шинийг санаачлагч байх. Бид өөрсдийн дуудлагаа эрхэмлэн ажилласнаар өөрсдийн үйлчлэх хүмүүст хамгийн ихээр туслах арга замуудаар бэрхшээлүүдийг нь шийдвэрлэхэд сүнсний удирдамжийг эрэлхийлэх ёстой. Бидэнд зааварчилгааны гарын авалгууд байдаг бөгөөд тэдний удирдамжуудыг бид дагах ёстой. Энэхүү хүрээндээ багтаан сэтгэх, зохион бүтээх, хууны авьяасаа ашиглан маш хийх, маш их боломжууд байдаг. Өөрсдийн дуудлагаа эрхэмлэн ажиллана гэдэг нь тэдний тушааж байдлыг төвхтэй болгох гэсэн үг биш. Ер нь шинийг санаачлах гэдэг нь заавал аливааг өргөн том хүрээнд хийнэ гэсэн үг биш. Харин энэ нь олон тохиолдолд аливаа асуудлыг энгийн амархнаар хийнэ гэсэн үг байдаг. Бидний сонгох эрхийн мөнхийн зарчим болох өөрсдийнхөө төлөө хийх сонгох эрх чөлөө өгсөн болохоор бид асуудал шийдэх чадвараа ахиулах хэрэгтэй. Заримдаа бид алдаа гаргаж болох хэдий хэрвээ бид сургаалын зарчмууд ба удирдамжуудыг дагаж байгаа цагт бид тэдгээр алдаануудаас суралцсан бусдыг илүү алган арай үр дүнтэйгээр тэдэнд үйлчлэх болно. Шинийг санаачлагч байна гэдэг нь бидний хий гэж хэлсэн болгоныг нь хийн гэсэн ч үг биш. Их эзэн хэлэхдээ. Учир нь болгоогтун бүх зүйлд би зарилдагдах нь тохиромжгүй бөгөөд харин бүх зүйлд албатуулдаг нэгэн бол лазан хийгээд ухаалаг биш юм гэж хэлжээ. Бид та бүгдийг сүнсний удирдамжийг ашиглана гэдэгт мөн сүмийн зарчмууд болон бодлогууд удирдамж гарын авлагуудын дагуу ажиллах болно гэдэгт итгэж байна. Бид та бүгдийг удирдлагын хувьд хамтран цуглаж, ухаалаг зөвлөгөө гарган, өөрсдийн үйлчлэж буй хүмүүсийн гэрчлэл, итгэл нь тэдний амьдралд өсөж хөгжихэд туслах болно гэдэгт ч мөн итгэж байна. Гуравдугаарт, ажлаа хуваан үүрэг хариуцлагыг томилох. Ажил үүргээ хийж дуусгах хариуцлагатай байна. Өөрөө бүх ажлаа хийнэ гэдгийн хооронд ялгаа байдаг. Жишээлбэл, ахлагчийн чуулганы ерөнхийлөгч нь бусдын хийгээгүй гэрийн багшийн ажлыг өөрөө хуваараа хийгээд дуусгах хэрэгтэй гэж бодох үе нь өнгөрсөн байх ёстой. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийн хувьд ч ажилч багшийн талаар ийм бодолтой байх ёстой. Энэ нь гэрийн болон ажилч багшийн талаар биш юм аа. Гэрийн багш гэдэг нь ажилласан айлынхаа тоог илтгэх гэсэн үг биш бөгөөд энэ бол зөвхөн хэмжигдэх юм. Харин гэрийн багш гэдэг нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг халамжлан хайрлаж, тэдэнд үйлчлэх явдал билээ. Хариуцлагуудыг бусдад хуваарлан өгч, үргээ хумсарлан ажлаа сайн хийж, гишүүд өөрсдийн хийж буй дуудлагат ажлаа хамгийн сайнаараа биелүүлэх хэрэгтэй. Тэдний өмнөөс дуудлагат ажлыг нь хийх биш, харин тэдэнтэй зөвлөж ярилцсан, дэмжиж урамшуул. Заримдаа тэдний хийсэн зүйл нь төгс төгөлдөр үр дүн өгөхгүй байсан ч тэдэнд өс шүгчих боломжийг нь олгоорой. Дөрөвдүгт, гэмшлийн арилгах. Иесус Христийн сургаалыг зааж буй багш удирдагчдийн хувьд гэмин тийм тохиромжтой санаа биш гэдгийг та надаар хэлүүлдэггүй мэднэ. Бид гин буруугийн үүднээс биш, харин хайр, чин сэтгэлийн талхлаар дамжуулан бусдыг урамшуулах хэрэгтэй. Хүмүүсийг сайн зүйл хийж байхад нь тусгаж ав гэсэн зарчимд би дуртай. Өнөөдөр сүмд өөрсдийн үйлчлэлийн үр дүнгээсээ болон гэмшиж яваа зарим нэгэн би. Ийм мэдрэмжүүд нь бидний оюун санаа нэг зүйлд төвлөрөөгүй тохиолдолд өөрөөр хэлбэл чухал зүйл болон өөрсдийн хийхийг хүссэн тэдгээр зүйлүүдэд хуваагдсанаас би болдог. Бид мөнх бүс учраас бүх зүйлийг нэг дор амархнаар хийж чадахгүй. Тиймийн тул бид бүх зүйлүүдийг мэрэгэн ухаанд, мөн эмх замбраанд хийх ёстой. Энэ нь хэвчлэн нэг чухал зүйлийг хийхийн тулд нөгөөг нь түр хойш тавьдаг гэсэн санаа болно. Заримдаа гэр бүлийн хэрэгцээ бүх анхаарлыг тань шаарддаг. Бусад үед ажил мэргэжлийн үүрэг хариуцлагууд нэгдүгээр тавигддаг. Мөн түншлэн сүмийн дуудлагууд нэгдүгээрт тавигдах цаг бас байх болно. Мөн өөрийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хойшлуулахгүй цагт нь хийснээр, бэлтгэлээ хойшлуулахгүй байснаар бид тэнцвэртэй байдлаа хадгалж чаддаг. Өөр нэгэн зүйл бол бидний хувьд Христ нүглийн амжилсан хүн бүрийг гэмээсэн нуучлахаар ирснийг санах хэрэгтэй. Тэрээр шанлагч бодголд амар амгалан өгөхөөр ирсэн билээ. Амар амгалан би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Та нарт зүрх сэтгэлээ бүү зовоо. Бүү ай гэж их эзэн хэлсэн билээ. Гайхамшигт цагаатгалаар дамжуулан буулгыг минь өөр дээрээ авч, тэгээд та нар сэтгэлдээ амрыг олох болно химээн тэрээр бидэнд анхааруулсан билээ. Цагаатгалын хүч бидний амьдралд үйлчлснээр аврагч аль хэдийн бидний гэм нүглийг үрсэн гэдгийг бид олох болно. Бид ухаан намжлах хэрэгтэй үедээ намжилж, өөрсдийн гэм нүглээ мартан өнгөрөхт нь ухаалаг мэрэгэн байгаасай. Тавдугаарт, бид өөрсдийн цаг, нөөц, боломжууд, орлого, эрч хүчээ зэрэг зүйлүүдтэй төлөвлөгөөтэй хандах хэрэгтэй. Би та бүхэнд бяцхан нууцыг хэлье л дээ. Зарим нь аль хэдийн мэдэх бах. Хэрэг мэдэхгүй хүн байвал одоо мэдэх цаг чинь болсон байна. Танай гэр бүлийн хэрэгцээ, эсвэл сүмийн үүрэг хариуцлагат нь юу ч байлаа гэсэн хизээч дуусна гэж байдгүй. Хийх зүйл үргэлжил байж байдаг. Анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэр бүлийн өөр нэг асуудал, өөр нэг хичээлдээ бэлдэх, эсвэл ярьцлага хийх, өөр нэгэн уулзалтанд оролцох зэрэг үргэлжил ямар нэгэн хийх хэрэгтэй зүйл байх болно. Гагцхүү эрүүл мэндээ ухаалгаар хамгаалахтаа болон ерөнхийлөгчийн клигийн өөрсдийн хийж чадах зүйлээ хамгийн сайнаар хий гэж бидэнд хэлснийг нь дахтаа бид ухаалаг байх хэрэгтэй. Миний бодлоор өөрийн авяас чадварыг олж нээн, хэрэгцээтэй цагуудыг төлөвлөн тэгснээр, мөн өөрийн гэр бүл болон бусдад ухаалгаар туслан, тэднийг мөнхийн амьдралыг эрэлхийлэлтэн туслах хамгийн чухал мэт санагддаг. 6-дугаарт, гишүүдэд, ялангуяа шинэ гишүүдэд үүрэг хариуцлагыг даалгах талаар удирдагчдад би хэдэн үгийг хандаж хэлмээр байна. Ерөнхийлөгчийн клиг сүмийн шинэ гишүүн бүрт үүрэг хариуцлага хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Гэхдээ ямар ч үүрэг хариуцлага байсан, тэр нь шинэ гишүүдэд хүнд ачаа болох биш. Харин тэд сүм дээр сургаалаас сурч, найзрах гишүүдтэй танилцсанаар сүмд эрх дуртай болтол нь хангалттай боломж өгөх хэрэгтэй байдаг. Энэхүү тэтгэцээнгүй үйлчлснээр эгчлэлээ нэмэгдүүлж, бас сэргээгдсэн мэдээгээр дамжуулан сүмдээ үлдэх боломжтой болдог билээ. Ах эгч нараа, бусдын болон өөрсдийн амьдралыг өөрчлөхийг үргэлж хичээхдээ бид Бурханы хаант усад үйлчлэх энгийн арга замуудад анхаарлаа төвлөрүүлэх болтугай. Хичнээн хүн цуглаанд ирсэн гэх статистикийн тооноос илүү хүмүүс тухайн цагт аврагч тусалж байсан шиг өргөгдөн, мөн дэмжигдэж, эцэс нь өөрчлөгдөж чадаж байна уу гэдг нь илүү чухал билээ. Бидний зорилго бол зөвхөн сургаалаар тэдэнд өгч чадах тэр амар амгалан ба баяр баясгалан олоход туслах явдал юм. Бид чухам энэ бүгдийг хэрхэн хийж болохыг Иесус энэ 10 үгээр дүгнэн хэлэхдээ, хэрэв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахь гэж хэлсэн байдаг. Өнөө энэ Яковын өдрүүдтэй олон замаараа адилхан байлээ. Миний зөвлөгөөч түүний хэлсэнчлэн, би та нарыг чанд үгсээр та нар намжлаасаа химээн мөн зүр сэтгэлийн дүүрэн зоригтойгоор ирж, мөн тэр та нарт үнэнчийн адил Бурханд үнэнч байхыг гуйна. Гэр бүлийнхэнтэйгээ ухаалаг байгаарай. Сүмийн дуудлага биелүүлэхтэй ухаалаг байгаарай. Цаг хугацаагаа зарцуулахтай ухаалаг хандаарай. Үүрэг хариуцлагаа тэнцвэржүүлэхтэй ухаалаг байгаарай. Ай мэрэгэн байх тун ах эгч нараа, би өөр юг хэлж чадах билээ? Бурхан бид бүгдийг түүний хүү Иесус Христийг хайрлах мэрэгэн ухаанаар мөн түүний ажлыг гүйцэтгэхэд туслахтаа ухаалгаар хандаасаа химээх нь миний залбирал юм. Мөн тэр амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн тэр энэ бол түүний сүм. Мөн бид түүний ажлыг хийдэг гэдгийг гэрчилж байна. Мөн түүний амар амгалан бид нартай хамт байж, мөн бид нар ухаалгаар өөрсдийн хариуцлагыг хийгээсэй гэж гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.